program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Penzioneri protestom u Beogradu podržali studente. Evrokomesarka Marta Kos pozvala Srbiju da istraži incidente protiv učesnika protesta. Okončan dokazni postupak na suđenju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, predsjednica Kosova Vjosa Osmani u američkom State Departmentu. Trump predlaže da Palestinci napuste Gazu kako bi oslobodili put za američko vlasništvo. USAID šalje osoblje na administrativno odsustvo, CIA ponudila otpremnine zaposlenima. A u emisiji još poslušajte. Šta su poručili penzioneri koji su u Beogradu organizovali protest podrške studentima?
Znači, mora da postoji institucija, upravo ono što traže studenti. Zbog toga ih mi podržavamo. Napravite pravnu državu.
Podržavamo ih maksimalno i želimo da sistem u ovoj državi počne da radi.
A šta o situaciji u Srbiji i studentskim protestima kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić?
U tome se krije najveća opasnost po Vučića, jer nije u stanju apsolutno da nađe ključ za bravu koju su postavili studenti.
Sevda Kadić, čiju je kćerku Almu nakon godina nasilja ubio partner, kaže da je za nju važno da se zakon usvoji i da se zločin više nikome ne dešava.
Ja bih toliko željela da se taj zakon usvoji, da se to više stane u kraj ovome što se dešava, ova ubistva, da ne plaću više majke, očevi, braća, sestre, djeca, da jednom to kaže, dosta, ne može više tako, zatvorite ga, ne puštajte ljude takve polici da hodaju.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od odbacivanja odgovornosti za nesreću u Novom Sadu do pada vlade i sve učestalijih poziva na dijalog. Takvim su potezima vlasti u Srbiji rezultirale masovne demonstracije u zemlji. Predvode ih studenti koji ne traže smjenu zvaničnika, već odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice željezničke stanice 1. novembra 2024. Detalje ima Iva Martinović.
U srži protesta je pitanje da li su do nesreće doveli nemar i široko rasprostranjena korupcija sistema, a demonstracije su postale simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u zemlji.
Ne samo što je najozbiljnija politička kriza ovog 12-13 godina naprednjače vlasti, nego se radi o dubokoj društvenoj krizi.
Podloči spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
U tome se krije najveća opasnost po Vučića, jer nije u stanju apsolutno da nađe ključ za bravu koju su postavili studenti.
Na pozive predsjednika na razgovor studenti odgovaraju da nije nadležan i blokadom više od 60 fakulteta u zemlji traže rad institucija. Uz desetine hiljada građana na protestima iza njihovih zahtjeva stali su profesori univerziteta, prosvetni radnici, advokati, poljoprivrednici. Deo prosvetara obustavio je nastavu u školama, advokatska komora stupila je u jednomesečni štrajk. Paori traktorima čuvaju studentske blokade, a na ulicama im se pridružuju i srednjoškolci, zdravstveni radnici, inženjeri, penzioneri, taksisti, glumci, muzičari. Koncentrisan na biznis krugove, domaće i inostrane investitore, Vučić se suočio sa otporom iz sfere u kojoj ga ili nije očekivao ili ga je podcenio.
Čini se da on trpi poraz za porazom, da konstantno popušta tamo gdje je samo pre nekoliko dana govorio da neće popuštati.
Ocenjuje Nikola Burazer iz Nevladinog centra za savremene politike.
Mislim da se nekako kruni ta neka aura Vučića kao jednog lidera bez greške i bez mane, koji je nekako ultimativni autoritet za svoje birače.
Radio Televizija Srbije, koja je u prethodna tri mjeseca uglavnom ignorisala proteste, proteklog vikenda je centralni dnevnik otvorila demonstracijama u Novom Sadu. Izveštavanje javnog servisa pratili su snimci desetina hiljada ljudi koje su blokadom mostova paralisale grad. Vladajuća stranka optužila RTS za grubu zloupotrebu novinarske profesije i, kako su naveli, stavljanje na stranu političara koji bi da ruše ustavni poredak Srbije.
negde očigledno da RTS reagovao na pritiske koji dolaze od strane studenata i šire javnosti, a onda je ovo, čini mi se, odgovor na to kako RTS ipak ne bi otišao predaleko u tom.
Uz javne servise, vlast kontroliše sve privatne televizije sa nacionalnom pokrivenošću, a moćno medijsko oružje u pokušaju diskreditacije kako aktuelnih, tako i svih prethodnih talasa protesta u Srbiji je tabloidna mašinerija. Demonstrante nazivaju stranim plaćenicima, izdajnicima ili marionetama opozicije.
U nekim ranim situacijama Vučić je mnogo lakše da takvim porukama diskredituje lidere opozicije ili neke druge lidere protesta. Ovdje to ne može, s jedne strane, zato što je prosto cijel taj pokret toliko decentralizovan i sa druge strane prosto ta porika nije uverljiva.
U redovnim obraćanjima uz pozive na dijalog, predsjednik Srbije proteste naziva pokušajem rušenja države s polja i iznutra. Za sada ne nagoveštava povlačenje. Njegova stranka sa saveznicima ima ubedljivu većinu u parlamentu. Uveren je da, kao i do sada, na izborima ponovo može da obezbedi pobedu i najavljuje ofanzivu osnivanjem ujedinjenog pokreta za narod i državu. Opozicija odbija izbore zbog nejednakih uslova na koje je ukazala emisija OEPS-a, apostrofirajući pritiske na birače, kupovinu glasova, pristrasno izveštavanje medija u korist vlasti i zloupotrebu javnih resursa. Svetski mediji poput New York Timesa proteste u Srbiji opisuju kao najveći izliv nezadovoljstva od demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kao što ste čuli, u Beogradu je 5. februara održan protest penzionera koji su se okupili kako bi javno pružili podršku studentima koji blokiraju fakultete širom Srbije. Prilog priredio Dušan Komarčević.
Više stotina penzionera okupilo se na Beogradskom trgu Republike. Uz buku pištaljki i vuvuzela pridružili su se zahtevima studenata koji od kraja novembra prošle godine blokiraju na desetine fakulteta širom Srbije, tražeći pravnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. O podršci svedoči centralni transparent sa porukom "Deca naša, samo napred", ali i izjave nekih od učesnika protesta. Za Radio Slobodna Evropa govore Jadranka Milutinović i Dobrivoje Jelić.
Deco, volimo vas, uz vas smo, izdržite, vi ste nam probudili nas, ste nas, mi smo zaspali, prosto smo bili zaspali. Hvala vam od srca, uz vas smo, svaki dan.
Podržavamo ih maksimalno i želimo da sistem u ovoj državi počne da radi. I naravno, za to postoji jedan preduslov, da Vučić ne bude više predsjednik.
Protestu penzionera priključio se i deo studenata, nakon čega su zajedno prošetali do studentskog trga u znak podrške akademcima na fakultetima u tom delu grada. Svi zajedno su u 11.52 u tišini odali 15-minutnu poštu poginulima u padu nadstrešnice. Protest je, kako je saopšteno, organizovalo Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije u saradnji sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Sindikatom penzionera Nezavisnost. Deo studenata u Srbiji duže od 2 mjeseca blokira više od 60 državnih fakulteta na 5 univerziteta, tražeći ispunjenje 4 zahtjeva. Studenti u blokadi zahtevaju objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji glavne železničke stanice u Novom Sadu, hitno procesuiranje civila koji su ih tukli na protestima, povlačenje prijava protiv uhapšenih na demonstracijama zbog te pogibije, kao i 20% više sredstava za troškove fakulteta. Vlast tvrdi da je ispunila zahteve. Studenti u blokadi to negiraju i nastavljaju proteste. Studentski protesti doveli su do masovnih demonstracija 100.000 građana koji su im se pridružili na ulicama više od 200 gradova i mesta širom zemlje. Zbog pogibije 15 i teškog povređivanja 2 ljudi u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu, nadležno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 13 ljudi. Među njima je i bivši ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić. Odlukom suda on se brani sa slobode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Očekuje se da će se predsjednica Kosova Vjosa Osmani 5. februara sastati s visokim zvaničnikom američkog State Departmenta u Sjedinjenim Američkim Državama, priredio Srđan Janković.
Visoki funkcioner u Kancelariji za evropske i evroazijske poslove Luis Bono je preuzeo dužnost 20. januara nakon što je američki predsjednik Donald Trump započeo svoj drugi mandat u Bijeloj kući, a predsjednica Kosova Vjosa Osmani će biti prva liderka koja će se sastati sa službenikom Trumpove administracije. Bono je član Visoke spoljne službe i nedavno je služio kao viši savjetnik za pregovore na Kavkazu. Radio je i u američkoj ambasadi u Berlinu kao i zamjenik stalnog predstavnika u Kancelariji Ujedinjenih nacija, u Beču i u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Osmani, koja je čestitala Trumpu nakon što je pobjedio na izborima u novembru, u svom godišnjem govoru u Skupštini Kosova krajem prošle godine pozvala je poslanike za očuvanje odnosa sa saveznicima, rekavši da ugrožavanje odnosa sa tim zemljama ugrožava i samo Kosovo. Ona je tada rekla da je Savez Kosova sa drugim zemljama veći i važniji od bilo koga od nas kao političara, kraj citata. Osmani je uputila te pozive u vrijeme kada je vlada Kosova bila kritikovana od strane međunarodne zajednice, uključujući Sjedinjene Države, zbog jednostranih i nekoordiniranih akcija na sjeveru naseljenom većinom Srbima, koje su se odnosile na zamjenu srpskih registarskih tablica kosovskim, uklanjanje srpskog dinara iz upotrebe ili zatvaranje srpskih institucija. Posjetavio se Osmani State Departmentu dolazi nakon izjava američkog izaslanika za posebne misije Richarda Grenela prije dva dana da Sjedinjenim Državama trebaju pouzdani partneri na Balkanu, dok prema njegovim riječima vlada premijera Kosova Albina Kurtija to nije. Grenell, bivši američki ambasador u Berlinu, iznio je ove kritike na društvenoj mreži X manje od sedmicu prije održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu 9. februara. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao kabinet premijera Kurtija u vezi sa tim komentarima, ali nije dobio odgovor. Kurti je opravdao te postupke kao korake ka širenju vladavine prava na sjeveru i rekao da su u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. James O'Brien, koji je u administraciji Trumpovog prethodnika Joea Bidena služio kao pomoćnik državnog sekretara, rekao je da je Kurti takvim postupcima doveo u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i nakon ove izjave Kurti je insistirao da Sjedinjene Države ostaju najvažniji partner Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je prijedlog prema kojem bi raseljeni Palestinci napustili pojas Gaze, omogućavajući Sjedinjenim Državama da preuzmu vlasništvo nad obalom i ekonomski ga razviju u, kako je rekao, fenomenalno mjesto gdje bi mnoge nacionalnosti mogle živjeti u miru. Prilog Radija Slobodne Evrope na engleskom jeziku priredila je Aneta Durović.
Plan Trumpa mogao bi da počne da se realizuje, kako je rekao, nakon preseljenja palestinskog naroda u druge zemlje kako bi ih spasio iz onoga što je nazvao paklom uništenih građevina nakon više od godinu rata između Izraela i Hamasa, koje su Sjedinjene Države i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju. Trump je iznenađujući predlog iznio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekavši da je takav drastičan potez neophodan jer druge ideje za okončanje decenija sukoba između palestinskog naroda i Izraelaca nisu uspjele. Njegov predlog o pojasu Gaze značio bi da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad njim, što bi izgledalo kao preokret u višegodišnjoj američkoj politici koja poziva na rješenje s dvije države za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba. Trump je rekao da će Sjedinjene Države raditi na demontiranju svih neeksplodiranih bombi i drugih oružja na tom području i uklanjanju uništenih zgrada prije nego što ekonomski razviju to područje. Ako bude potrebno, to ćemo učiniti. Preuzet ćemo taj dio, razviti ga, stvoriti hiljade radnih mjesta i to će biti nešto na što će cijeli Bliski Istok biti veoma ponosan, kazao je Trump. Nije ponudio detalje o tome gdje bi Palestinci bili preseljeni, ali je rekao da bi podržao njihovo stalno preseljenje u druge zemlje. Ponovio je poziv Jordanu, Egiptu i drugim arapskim državama da prime stanovnike Gaze. Hamas odlučno insistira da želi da ostane u Gazi. Visoki zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri ranije osudio Trumpove pozive da stanovnici Gaze napuste područje kao protjerivanje sa njihove zemlje. Mark Dubovic, izvršni direktor Fondacije za odbranu demokratije, rekao je da je Trump možda iznio ovu ideju kako bi povećao pritisak nakon što su arapske zemlje odbile njegov zahtjev da prime Palestince. Sada pojačava pritisak. Ako ih nećete primiti, mi ćemo ih sami ukloniti i preuzeti kontrolu nad Gazom, kazao je Dubovic na X-u. Klasični Trump. Ide u krajnost čineći da ono što se nekada činilo nečuvenim odjednom izgleda kao razumna opcija. U izjavi datoj nakon Trumpove najave, Hamas je odbacio ideju da stanovnici Gaze treba da napuste teritoriju. Umjesto da se cionistička okupacija smatra odgovornom za zločin, genocida i raseljavanja, ona se nagrađuje, a ne kažnjava, kazuje Hamas. Odbacujemo Trumpove izjave u kojima je rekao da stanovnici pojasa Gaze nemaju izbora osim da idu i smatramo ih receptom za stvaranje haosa i napetosti u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije objavilo je saopštenje da je njihov poziv za nezavisnu palestinsku državu čvrst, postojan i nepokolebljiv stav. U izjavi se navodi da je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, de facto vladar zemlje, rekao da Saudijska Arabija neće prestati raditi na uspostavljanju nezavisne palestinske države sa istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Trump je kazao da je o svom predlogu razgovarao sa Netanjahuom tokom njegovog sastanka u Bijeloj kući. Također je rekao da je to pitanje pokrenuto sa drugim liderima zemalja na Bliskom istoku i tvrdi da je predlog naišao na povoljan prijem. Netanjahu je rekao da Trump vidi drugačiju budućnost za pojas Gaze koji je, kako je kazao, bio izvor mnogih nevolja za izraelski narod. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Nova kriza vlasti u Bosni i Hercegovini stopirala je evropske zakone, reforme i usvajanje budžeta. Trenutno je nejasno koje su stranke partneri, a koje su suparnici u vlasti. Građani na to ne gledaju kao na nešto novo, već smatraju da je to nastavak politika koje decenijama koče napredak. Mišljenja su da političke stranke rade samo za sebe i da ne brinu za građane, te da je za mlade jedino rešenje odlazak. Priča Gojka Veselinovića.
Reforme i evropski zakoni su na čekanju dok traje nova kriza vlasti u BiH. Građani vjeruju da kriza nikad nije prošla. Braco Adamović iz Banja Luke.
Godinama je blokirano sve. Mi se nalazimo u jednom toru s kojeg izlaza nema. Ovo je samo nastavak te krize koja će trajati dok ne odluče oni kome je to potrebno.
Rijad iz Sarajeva.
Pa kad nije bila kriza vlasti, to ne znamo. U suštini takva, to traje već decenijama. Tako da utiče, naravno da utiče, pogledajte malo samo oko sebe, sve će vam biti jasno. Mislim da nema smisla više tako nešto raditi. Smatrao sam da prethodnici, odnosno ovi koji su na vlasti, da su uzijeli dovoljno novca i da će prestati sa istim. Međutim, njima izgleda treba još više, oni su još više gladni.
Zbog krize nije usvojen državni budžet, a građani Doboja, Banja Luke i Sarajeva smatraju da vlast o njima ne brine. Ranko Samardžić, Marinko Petrović, Pasejad.
Niko ne spominje ni penzije, ni plate, ništa ne spominje se, samo gledaju da profit stvaraju sebi, svojima i eto, to je to.
Ova vlast ne može biti do vijeka. Kao prvo, građani su nezadovoljni, previše. Ja sam građanin, obični borac, da ne govorimo o borcima, katastrofa.
Ja imam običaj reći, ne daju nam da prodišemo. I to su različiti interesi, da ih sad ne nabrajam, razumijete, i od unutrašnjih pa susjednih država, vamo tamo, preklapa se to i mi to svi osjećamo. Tako da Bosna i Hercegovina, nažalost, ne može da bude normalna, da normalno dišemo, jel, ovdje.
Milivoje Aladžić iz Doboja smatra da je jedino rješenje da mladi napuste ovu zemlju.
Moje dijete ovdje ima samo tri solucije u ovoj državi sad trenutno. Jedna je da bude kriminalac i lopov, druga je da bude reći sluga ili rob, a treća je da ode odavde.
Blokada vlasti može trajati do izbora 2026. godine, jer zakonski u BiH nema vanrednih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Usvajanjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, napravljen je korak više ka institucionalnoj zaštiti žrtava nasilja. Da bi stupio na snagu, treba biti usvojen i u Domu naroda ovog BH entiteta. Zakon je usklađen s međunarodnim konvencijama za zaštitu žena i djece od nasilja. Šta donosi novi zakon? Poslušajte u prilogu Une Čilić i Aide Đugum.
Novi zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se kažnjava nasilje u porodici, od sada štiti žene. Zakonom se sada povećava zaštita žrtava, osigurava da i žene koje nisu dio bračne zajednice budu zaštićene, da djeca, ako borave u prostoriji, tokom čina nasilja budu prepoznate kao žrtve nasilja, ali se uvodi stavka poput policijske procjene rizika. Sevda Kadić, čiju je kćerku Almu nakon godine nasilja ubio partner, kaže da je za nju važno da se zakon usvoji i da se zločin više nikome ne dešava.
Možda nekome nešto dođe u glavu da više ne smije to da radi, da pokušava da bi to uradio nekome, da nekoga matletira, da nekoga progoni, da nekoga na kraju krajeva i ubije.
Njenu kćerku Almu ubio je u julu 2021. suprug Eldin Hodžić ispred njene roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak pred njihovom četvorogodišnjom kćerkom i Sevdom.
Meni se desio, desilo se mnogo posle moga, toga što sam doživjela, desilo se mnogo tih ubistava i svega, ali bih željela da otvori više i vlada, da otvori tužilaštvo i sudstvo, da otvore više oči, da vide da se to dešava pred njihovim očima.
Kada se pogleda na papiru, zakon stvarno izgleda dobro, kaže Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica, organizacije koja godinama radi na pomoći i zagovaranju izmjene ranijeg zakona. Razlike u zakonima su vidljive počevši od samog imena, naglašava Sendić, jer se raniji zakon odnosio na nasilje nad ženama u porodici.
I onda smo imali problem šta je sa ženama koje nisu u bračnoj zajednici, nisu, ali su u vanbračnoj zajednici, ili su imale bračnu zajednicu, pa sad ne žive zajedno, su intimni partneri i tako dalje. Tu je redovno se događalo nasilje i tu se nije moglo odgovoriti na adekvatan način. To je jedna od velikih promjena.
Zakon o zaštiti od nasilja jednim dijelom je usklađen i sa direktivom Evropske unije o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici donesenom prošle godine, ali i sa Konvencijom Vijeća Evrope, odnosno Istanbulskom konvencijom. Osim Federacije BiH, u Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen sa Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Aida Đugum.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Kakvo iskustvo žena migrantkinja i izbjeglica koje su se na svom putu našle na Zapadnom Balkanu? Zašto su se odlučile da napuste svoje domove? Radio Slobodna Evropa u kratkom dokumentarcu Tri žene, tri puta donosi priče Natalije iz Ukrajine, Tereze iz Burundija i Renjet iz Indije, koje su započele novi život u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Poslušajte dio njihovih priča, dok cijeli dokumentarac možete naći na slobodnaevropa.org. Njihove priče donosi Asja Hafner.
Natalija, 41-godišnja samohrana majka, u Kijevu je radila kao organizatorka događaja i menadžerka restorana. U martu 2022. nakon početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu krajem februara, odlučila je da sa majkom i sinom napusti ratom zahvaćenu zemlju. Krenula je u Crnu Goru u kojoj je ranije živjela.
Bilo dosta mnogo stresa i zbog toga htjela da pođem tamo gdje već neću da dobijem neki stres. I sin moj dosta dobro razumio crnogorski jezik na taj period, a sad on dosta normalno govori. I onda zbog toga to je, mislim, bilo najbitnije za mene u tom periodu i tako smo pošli ovdje. Zato što ako bih pošli negdje u Polsku ili u Njemačku, to je nova država. Odmah moraš da učiš jezik i nešto novo, da saznaješ, da sve tražiš novo. Bilo takvo osjećanje unutra što uopšte nije bilo snage na to. I zbog toga rešili da pođemo u Crnu Goru.
Natalina porodica je smještena u hotelu u Sutomoru. O svom iskustvu žene u izbjeglištvu ona kaže:
Znate, u takvoj situaciji zaboravljuješ da ti žena, samo znaš šta ti moraš da radiš, samo znaš šta ti imaš neke obaveze, imaš dete, imaš majku, pensionerku i u taj period uopšte ne misliš šta si žena, na primjer, i šta ti ne možeš nešto. Ženi dosta jaki i žena sad, svi žene, ja mislim ukrajinske žene koje pošle u Evropu i ko ranije bio često u Evropi i ko nije bio nikad, sad svi su srozumili šta žene dosta jaki, žene mogu sve.
Tereza iz Burundija 2019. godine došla u Srbiju. Nerado govori o razlozima napuštanja svoje zemlje i kaže da je u Burundiju sve dobro osim politike. U početku je u Srbiji bilo teško da se navikne na zimu.
Ici en Serbie, je me sentais tellement très bon.
Ovdje u Srbiji se osjećam veoma dobro. Otkrila sam da je to dobra zemlja. Jer kada sam prvi put došla ovdje, nisam mogla da podnesem zimu, pošto kod nas nema zime. Ovdje je malo drugačija temperatura i klima, ali sada sam zadovoljna. Već sam se navikla na to. Slobodni smo, možemo da idemo gdje hoćemo, svuda možemo da idemo bez brige.
Sa njom u Beogradu živi ćerka Katja koja studira biohemiju, dok su trojica sinova također napustila Burundi i školovala se u Sjedinjenim Državama i Ruandi. Tereza kaže kako joj iz Burundija najviše nedostaje kafa.
Ili je li kolega lezami o Burundi?
Ima kolega, prijatelja u Burundiju. Ponekad razgovaram o situaciji, oni pitaju šta želim da mi pošalju. Kažem, posebno kafu.
Ranjit je napustila Indiju jer je u javnost izašla sa informacijama da ju je silovao jedan visoki službenik policije. Njen slučaj odjeknuo je u lokalnim medijima. Zbog svega morala je da ostavi sina i porodicu, tražeći zaštitu u strahu za vlastiti život. Godinama unazad Indija je u izvještajima Organizacija za zaštitu prava označena kao najopasnija zemlja za žene na svijetu, dok više od četvrtine Indijaca smatra da su žene same krive zbog nasilja nad njima. Ranjit je na svojoj koži osjetila težinu patrijarhalnog društva Indije.
Postoje različiti slučajevi. Neki su kao moj, u drugima su ih zlostavljali muževi, u trećima opet zlostavljaju ih članovi porodice, ujaci, rođaci. Ali nadam se da će žene naučiti da se bore, da one neće prihvatiti takvu situaciju. Dobro, možda ćemo mi patiti, ali naredne generacije će imati bolju tradiciju.
Put Ranjit od Indije do Bosne i Hercegovine nije bio jednostavan.
Prošla sam 6 ili 7 zemalja, Tajland, Kambodža, Indonezija, Jermenija, Srbija.
Nakon godina čekanja, Ranjit je dobila supsidijarnu zaštitu koja se dodjeljuje osobama koje se ne mogu vratiti u svoju zemlju i čiji je život u opasnosti. U Bosni i Hercegovini Ranjit je našla utočište, novi život i novu porodicu.
Ja sam rođena u Indiji i ponosna sam što sam Indijka, ali sam blagoslovljena da sam u Bosni. Bosna je za mene moja domovina. U Indiji mi kažemo da majka koja te hrani polaže veće pravo od one koja te rodila.
Slušali ste dio priča Natalije iz Ukrajine, Tereze iz Burundije i Ranjit iz Indije, koje su svoja migrantska i izbjeglička putovanja zaustavile u državama Zapadnog Balkana. Cijeli dokumentarac Tri žene, tri puta potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o korupciji u javnim nabavkama.
Nažalost, sve više i više je prisutan kriminal u javnim nabavkama, ponavljaju se iste stvari.
Zakonu o studentskom radu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Ono što je dobra stvar, što se na ovaj način suzbijaju negativne prakse i nelegalan rad.
Pored ovih tema bit će riječi i o turizmu te online sigurnosti, a počinjemo od institucionalnih kriza koje koče evropski put Bosne i Hercegovine. Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio je 30. januara zakone o graničnoj kontroli i zaštiti ličnih podataka, dva zakonska akta bitna kako bi se dobio datum za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. No očito sve to presporo ide, političke krize su konstanta u BiH, pa tako Brisel upozorava da nova institucionalna kriza koči euroatlantske integracije BiH. Koalicija Trojke raskinula je dogovor sa SNSD-om, što vodi ka institucionalnoj blokadi, a iz Brisela o tome slušamo šta je zabilježila Đeračina Tuhina.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini ponovo ovu zemlju dovodi do zastoja na putu ka Evropskoj uniji, a već je neko vreme na začelju u procesu evropskih integracija. Ondrej Kolar, evropski poslanik i izvestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu, u izjavi za naš radio navodi kako se nada da će politički akteri pronaći način da se nastavi proces pridruživanja u Evropskoj uniji. Odgovornost bosansko-hercegovačkih aktera je da biraju između srpskog proruskog puta nestabilnosti i propadanja te evropskog puta prosperiteta i razvoja, ističe Kolar. Situacija institucionalne blokade u zemlji, kako tvrdi Kolar, očigledno dovodi u opasnost ispunjenje neophodnih uslova za uspešan nastavak procesa pristupanja i isplatu sredstava Unije predviđenim novim planom za Zapadni Balkan. Davor Ivo Stier, europoslanik i član delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Kosovom, upozorava da uslovi za napredak na putu ka Evropskoj uniji još nisu ispunjeni zbog nepostojanja saglasnosti relevantnih političkih faktora u zemlji. Kurt Basuener, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu, navodi da je napor Trojke da reformiše vladu bez Dodikovog SNSD-a hvaljen kao pokušaj da se omogući napredak ka Evropskoj uniji. On smatra da ovaj potez također stavlja Hrvatsku demokratsku zajednicu i, kako ocenjuje on, Dodikovog čoveka Dragana Čovića u nezavidnu poziciju. Kako Dodik, tako i Čović su predstavljali prepreku za usvajanje standarda i zahteva Brisela. Čak i ako ovaj napor uspe, sumnjam u to koliki bi napredak to zaista bio, mišljenja je Basuener. Inače, tokom trajanja institucionalne krize, Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio je ove nedelje dva zakonska akta bitna za dobijanje datuma za otvaranje pregovora. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, je izjavio da je ovo bilo ključno jer je bilo moguće usvojiti zakonodavstvo vezano za Evropsku uniju usred političke krize. Luigi Soreka je naveo da ako Bosna i Hercegovina ispuni određene ostvarive uslove, onda se prema njemu može očekivati otvaranje pristupnih pregovora u narednim mjesecima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Vijeće Europske unije pozvalo je sredinom decembra Bosnu i Hercegovinu da između ostalog donese odlučne mjere za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, uključujući uspostavljanje evidencije, istraga i osuđujućih presuda na svim nivoima. Korupcija u javnim nabavkama u BiH je problem na koji godinama ukazuju predstavnici civilnog društva. Izmjene zakona o javnim nabavkama koje se usvajaju u državnom parlamentu ne daju očekivane rezultate, odnosno ne zaustavljaju pljačku javnog novca. Ovo je tema Arnesa Grbešića.
Rizična nabavka data centra u vrijednosti od 430.000 maraka u preduzeću vodovod i kanalizacija u Sarajevu. Sumnjiv tender u Brčkom za nabavku digitalnog komunikacionog kanala za potrebe policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, vrijedan oko 140.000 maraka bez PDV-a. Ovo su neke od informacija koje su od početka januara objavljene na portalu Pratimo tendere, koji je pokrenut u okviru projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije, koji je finansirala američka agencija USAID. Prije dvije godine Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine zagovarao je izmjene zakona o javnim nabavkama kako bi se zaustavilo nezakonito trošenje budžetskih sredstava. Izmjene koje su kasnije usvojene u parlamentu Bosne i Hercegovine nisu ispunile očekivanja ove organizacije, kaže izvršni direktor Fonda Otvoreno društvo BiH Mervan Miraščija.
Nažalost nisu. Radi se praktično o problemu koji je od donošenja zakona o javnim nabavkama prisutan, a odnosi se u stvari na nemogućnost kažnjavanja adekvatnog, znači sankcionisanja loših ponašanja. Mi imamo sistem preko 15 godina. Znači, dovoljno je više prošlo vremena da se svi subjekti, ugovorni organi i naručioci nauče kako treba da se rade javne nabavke. Nažalost, sve više i više je prisutan kriminal u javnim nabavkama, ponavljaju se iste stvari na koje mi godinama upozoravamo, a procesuiranja nema. I ono što se dešava na procesuiranju stvari ne ide zbog kršenja sistema javnih nabavki ili zakona javnih nabavka, nego ide na zloupotrebu položaja ili one generalne odredbe iz krivičnog zakona. Znači, problem je u stvari što se ne poštuju prvenstveno evropske direktive. Mi ga nismo uskladili u tom kontekstu da imamo drakonsko, znači tako kažu direktive, drakonsko kažnjavanje svih nedopuštenih situacija u javnim nabavkama. To su nedozvoljena ponašanja, to se ne smije dešavati, a nažalost kod nas se dešava zato što niko ne sprečava, odnosno nema sankcije.
Izmjene zakona o javnim nabavkama koje su usvojene tokom 2022. godine u parlamentu Bosne i Hercegovine za razliku od predstavnika civilnog društva pozdravila Evropska unija. Evo što o tome kaže Miraščija.
Znači, Evropska unija progledava kroz prste cijelom ovom reformskom procesu na putu Evropskoj uniji. Znači, nama gledaju kroz prste u tom smjestu da se prvo neke tehničke stvari riješe, pa da onda kasnije idemo u detaljnu implementaciju, dublju implementaciju. Međutim, to vrijeme je već davno završeno. Znači, a mi imamo ponovo ista ponavljanja u sistemu javnih nabavki. Ponovo se namještaju tehničke specifikacije, ponovo se izlazi se u susret velikim ponuđačima. Ugovorni organi nemaju oficire za javne nabavke i time u stvari idu na način kao to mi ne znamo. Znači, to su stvari koje su jednostavno nedopustive, to je 20 godina.
U sistemu javnih nabavki godišnje se troši i do 3 milijarde maraka javnog novca. Iako izgleda da se javne nabavke u Bosni i Hercegovini odvijaju prema pravilima i po zakonu, najmanje milijarda maraka se potroši netransparentno, nesvrsishodno i koruptivno kroz dogovaranje poslova sa kompanijama bliskim vlastima, namještanje tendera, favorizaciju ponuđača, čime za mnogo više novca nego što je potrebno dobijamo lošiju, a ponekad i nikakvu uslugu ili robu. Navodi se na portalu Pratimo tendere.
Najlakša formula za računanje koliko je novaca direktno kroz korupciju, odnosno kroz sivu zonu provučeno kroz javne nabavke, jesu istraživanje uprave Europske unije. Znači, u Europskoj uniji, zemljama Europske unije, PricewaterhouseCoopers je radio 2018. godine. Procjenu da se u zemljama Europske unije oko 20% ukupnog novca koji se troši kroz javne nabavke nestaje u sivim zonama. Evo nek smo mi Evropska unija, znači ja to stalno ponavljam, ovo već neka deseta godina. To je istraživanje i poredim. Kod nas se godišnje troši između 4 i 5 milijardi konvertibilnih maraka kroz postupke javnih nabavki. Ukoliko smo mi Evropska unija, ti 20%, veoma je lako izračunati u stvari o čemu se radi. Znači, mi pričamo oko 600 do 800 miliona konvertibilnih maraka koje praktično idu u neku sivu zonu, odnosno ovaj direktno kroz korupciju se izvlače iz budžeta na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini se mijenjaju predstavnici vlasti, dok se zakon o javnim nabavkama suštinski ne mijenja.
Ti novi koji dolaze na pozicije, u stvari koriste sve iste mehanizme koje su koristili i ovi ostali. Znači, radi se praktično o otvorenim kesama novca koje se koriste i izvlače na različite moguće načine. Znači, nikome od bar do sada, znači kontinuitet Bosne i Hercegovine, pokazuje donošenje javnog nabavka da nikome od političkih elita nije bilo interes da riješi to pitanje javne nabavki, a mi smo svjesni svakodnevno u stvari koliko je potrebno novca za različite oblasti društvenog života koje kod nas ne funkcionišu. Od zdravlja, školstva, evo sad imamo ovo pitanje povećanja minimalne plate u Bosni i Hercegovini, znači sve ukupno u Federaciji Bosne i Hercegovine je potrebno oko 400 miliona da bi svi ispod praga od 1000 maraka imali 1000 konvertibilnih maraka neto plate. Znači, to se može domaćinskim ponašanjem u javnim nabavkama obezbijediti za 6 mjeseci.
Tužilaštva ne rade kako treba svoj posao u borbi protiv korupcije.
Pravosuđe je isto kao i sistem javne nabavke 20 godina, čak i više, 25 godina u procesu transformacije, odnosno u procesu reformi. Očigledno je da jednostavno nema unutrašnje snage u samom sistemu pravosuđa, najslabija karika. I mi smo to izbacivali u našim analizama i u sistemu javne nabavke i kroz ostale nezakonitosti, korupciju koja je sve prisutna, praktično kapilarna u Bosni i Hercegovini, da je slaba karika tužilaštvo. Znači, tužilaštva ne pokreću postupke na adekvatne načine, gubi se veoma mnogo vremena na postupcima koji ne završavaju na način da bi se praktično otkrilo ko je na koji je način vršio zloupotrebu javnog novca. Znači, mi imamo određene vrste postupaka, međutim, ti procesi se vode po 2-3 godine i na kraju praktično uglavnom zbog nedostatka dokaza ili nedovoljno obrazloženi optužnica, oni padaju na sud. Znači, slaba karika i za sistem javne nabavke i generalno za problem korupcije u Bosni i Hercegovini jesu tužilaštva na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga je i dalje potreban pritisak građana i organizacija civilnog društva na donosioce odluka kako bi se spriječila otimačina javnog novca, kaže izvršni direktor Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Mervan Miraščija.
Građani bi morali pokazivati svoje nezadovoljstvo svim dozvoljenim zakonitim sredstvima, uključujući čak i proteste i demonstracije, i tražiti jednostavno gdje se nalaze njihovi novci. To su naši novci. To je budžet koji treba raspolagati domaćinski. Ukoliko neko neće da raspolaže domaćinski, taj se mora sankcionisati, odnosno kažnjavati i na izborima i na različite druge načine putem građanskih neposlušnosti i građanskih protesta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Pred kraj prošle godine Hercegovačko-neretvanski kanton zakonski je regulisao prava studenata pri zapošljavanju. Kantonalna skupština usvojila je zakon o studentskom radu koji će spriječiti da poslodavci iskorištavaju studente, regulisati minimalnu cijenu rada, ali i urediti izvođenje praktične nastave. Neki od aktera donošenja ovog zakona kažu kako je riječ o zakonu koji je usklađen sa praksama koje se primjenjuju u nekim od zemalja Europske unije. O tome će više Mirsad Behram.
Iva Babić je studentica 5. godine na sveučilištu u Mostaru. Već 3 godine od 2. godine studija radi preko studentskog servisa Mostarskog studentskog centra sveučilišta. Iva kaže da je ovih dana usvojeni zakon o studentskom radu Hercegovačko-neretvanskog kantona odlična stvar za studente. Zakon će, govori Iva, donijeti ogromne razlike što se tiče rada studenata. Prije svega, zakon uređuje takozvane pomoćne poslove.
Zato što su prije firme koje su zapošljavale studente davali studentima da rade sve moguće, ovim zakonom će se donijeti da u stvari to budu pomoćni poslovi, a ne da se rade poslovi za koji su stvari već neki radnici zaposleni.
U prevodu, firme bi za bolje plaćene stalne poslove uzimale studente uz nižu naknadu za rad. Zakonom o studentskom radu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu definirana je i minimalna cijena rada za studente. O tome studentica 5. godine na sveučilištu u Mostaru Iva Babić govori.
Također će se donijeti neka cijena, odnosno minimalna satnica za koju studenti rade, što je jako dobro jer ja sam prvenstveno radila za mizernu satnicu na drugoj godini.
U izradi zakona o studentskom radu učestvovao je i studentski centar sveučilišta u Mostaru, koji je i posrednik u zapošljavanju između studenata tog sveučilišta i firmi. Direktorica studentskog centra sveučilišta u Mostaru, Anita Glibić, kaže kako se do sada radilo na osnovu internih akata i federalnog zakonodavstva, ali također naglašava da će novi kantonalni zakon urediti pitanje minimalne cijene rada za studente.
Do sada je to bila praksa, odnosno ako uzmemo zemlje iz okruženja, to bi bila praksa najniža satnica, odnosno na prosječnu plaću federacije. Vjerujem da će se vlada voditi sličnim primjerom, ali bitno je nama kao posrednicima, pogotovo studentima, da se zaštite, ajmo reći tako, u svojim honorarima.
Amir Čaušević, predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, inače student pravnog fakulteta, kaže kako je novi zakon značajan za sve studente, jer se prvi put regulira pojam studentskog rada, uključujući i zaštitu na radu.
Ono što je dobra stvar što se na ovaj način suzbijaju negativne prakse i nelegalan rad.
Predlagač zakona o studentskom radu je zamjenik predsjedavajućeg skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Martinović. Šta sve donosi zakon, Martinović objašnjava.
Taj propis detaljno regulira pitanje i studentskog rada, posredništva, pitanje studentskih centara, pitanje angažiranja samih studenata, što do sad nismo imali zakonski regulirano.
Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić dodaje.
Gdje želimo kao kantonalna vlast da na neki način uspostavimo ravnopravno učešće studenata na tržištu rada i na neki način jačamo naše studentske centre koji bi trebali da vrše posredništvo unutar samog poslovanja, odnosno unutar angažovanja studentske radne snage u ovom našem kantonu.
Donošenjem zakona o studentskom radu, Hercegovačko-neretvanski je postao prvi kanton u Federaciji BiH koji je zakonski regulirao to pitanje. Direktorica studentskog centra sveučilišta u Mostaru, Anita Glibić, kaže da se pri izradi zakona uzimalo i primjere iz prakse zemalja okruženja članica Evropske unije. Te novim zakonom Hercegovačko-neretvanski kanton u oblasti reguliranja studentskog rada izjednačen sa Evropskom unijom. Glibić ističe i da nedavno doneseni zakon o studentskom radu Hercegovačko-neretvanskog kantona omogućuje i praktičnu nastavu za studente.
Komunicirajući sa svim studentima na našem sveučilištu, pogotovo jeli studijima koji zahtijevaju puno praktičnog rada, jako teško je pronaći i mjesta i gdje da oni obavljaju praksu, zakon je omogućio studentu, ukoliko radi pomoćne poslove, isključivo za koje sujedno i obrazuje, da se to njemu verificira kao studentska praksa.
Ipak, još nije sve završeno. U roku od 90 dana od dana donošenja zakona, vlada HN kantona treba donijeti podzakonske akte koji će omogućiti konkretnu primjenu zakona o studentskom radu. U toku je i uspostava Kancelarije za posredništvo Univerziteta Džemal Bjedić, što je prvi korak ka studentskom servisu te visokoškolske institucije, koja još nema servis za posredovanje između studenata i poslodavaca. Amir Čaušević, predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru.
Kancelarija će dakle funkcionisati na način da će pružati studentima dostupnost dakle poslova, što će omogućiti da studenti ostvare dakle zaradu i evo olakšaju svoj studentski život.
I ne samo to, ne treba ni podsjećati da studenti imaju ograničen budžet i zavise od roditelja koji moraju osigurati novac za sve potrebe školovanja njihove djece. Donošenje zakona koji tretira rad studenata će pomoći njihovim familijama. Studentica pete godine na sveučilištu u Mostaru, Iva Babić.
To je nekako olakšanje u stvari za nas studente, možda da pomognemo roditeljima da ovaj mjesec platimo studentski dom ili ne znam, ako sebi hoćemo nešto kupiti, nećemo morati nazvati roditelje i reći ja idem pošalj jer želim otići kupiti majicu, nego imam taj neki svoj da kažem džeparac, tako da puno je lakše s tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U organizaciji Direkcije za evropske integracije Populacijskog fonda UN-a, čija kancelarija posebno ističe pitanje digitalnog nasilja, u Brčkom je za učenike srednjih škola organizovano predavanje o važnosti online sigurnosti i zaštiti njihovih ličnih podataka. Prilog Zorana Matkića.
Mladi najčešće koriste internet i oni su najviše izloženi različitim oblicima online nasilja te krađi i zloporabi njihovih osobnih podataka. Stoga su u Direkciji za europske integracije skupa s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija fokus svog edukativnog djelovanja usmjerili prema mladim, ovoga puta prema brčanskim srednjoškolcima. Suzana Mijatović, stručna savjetnica u Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Mi smo procijenili da je upravo dakle ova populacija, srednjoškolci, naša najvažnija ciljna skupina kada je posrijedi edukacija o važnosti čuvanja osobnih podataka. Šta znači to digitalni trag? Na koji način trebaju da se ponašaju na internetu? Kako da sačuvaju sebe od mogućih dugoročnih posljedica zloupotreba njihovih podataka?
Iako je fokus predavanja brčanskim srednjoškolcima bio na zaštiti njihovih osobnih podataka, viši asistent na Sarajevskom filozofskom fakultetu, inače stručnjak za internet Peđa Kulenović, brčanskim srednjoškolcima održao je interaktivno predavanje o sve prisutnijem internet nasilju kojem su izloženi mladi ljudi.
Nije usko povezano sa ovom temom na izgled, ali jeste zbog povrede ličnih podataka, dakle dijeljenje ličnih podataka, načini ostavljanja nekakvih digitalnih tragova koje mi svi radimo maltene od prvog trenutka kad koristimo mobitel ili bilo koji drugi uređaj, koji nas mogu dovesti sutra u opasnost bilo iz opravdanih, ali najčešće neopravdanih razloga.
Brčanski gradonačelnik Siniša Milić pozdravio je zajedničku aktivnost Direkcije za europske integracije i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Brčko distriktu. Internet i digitalna sfera u središnjem je interesu mladih i u vremenima koja dolaze taj interes će biti sve veći i veći, kazao je Milić.
Treba im približiti izazove, dakle, sa kojima se mogu suočiti korištenjem interneta, dakle, to nisu samo prilike, šanse, tu postoji različite vrste rizika od zloupotrebe podataka i upravo je cilj ove edukacije, da tako kažem, da se skrene pažnja na moguće rizike korištenja te digitalne sfere i interneta u smislu zloupotrebe ličnih podataka.
Mora se naći balans i usklađenost javnog interesa i zaštite osobnih podataka u digitalnoj sferi, dodaje Milić.
Inače, dakle, uvijek se tu radi kad je u pitanju i pogotovo javni interes i zaštita ličnih podataka, dakle, o potrebi da se na neki način uspostavi pravičan balans između zaštite ta dva interesa i zaštite javnog interesa s jedne strane, ali i zaštite ličnih podataka onoga ko je u toj digitalnoj sferi.
Iz Direkcije za europske integracije i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija najavljuju nastavak svojih aktivnosti kroz različite oblike edukacija brčanskih srednjoškolaca. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala
Leila.
Vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čuje mi po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ohrabreni prošlogodišnjim uspjehom i više od 200.000 turista na najatraktivnijim lokacijama Unsko-sanskog kantona, turistički radnici se intenzivno pripremaju za novu sezonu. Poseban fokus je na autentičnim proizvodima koji oslikavaju bogatstvo ovog kraja. Jedan projekat brendira tradicionalna jela i rukotvorine, dok drugi potiče kreativnost mladih u izradi suvenira za Ostrožac i Martin Brod, dva od 17 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Više o tome zabilježila je Azra Bajrić.
Gastroturistička ponuda sve je bitnija, certificiranjem proizvođača i brendiranjem proizvoda dostiže se nova dimenzija. Projektom Poljoprivredni proizvodi i tradicionalne rukotvorine kao dio turističke ponude žele se brendirati po dva tradicionalna krajiška jela i suvenira. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Svaki proizvođač će svoj proizvod moći sa određenim benefitima da plasira na tržište, da ga uveže kroz turizam. Sam proizvođač s tim dobiva jako dobre benefite. Proizvod će naći svoje mjesto na tržištu, uvezat će se sa turizmom. Svake godine imamo dobar broj posjetilaca turista.
Projekat je posebno usmjeren na Ostrožac kao jedno od najljepših sela u BiH. Svoju šansu mogu pronaći kako mještani, tako i drugi obrtnici. Hasan Đuzelić i Mahira Kaljiković.
Lično sam se bazirao na neke suvenire vezano za stari grad, pošto je Ostrožac i kao najljepše selo, pa sam ona, ja inače radim evo neke rukotvorne, ja sam tu nešto prezentovao. Vidjet ćemo kako se to sve završite, nadam se da će biti eto i neki start-upova, da ćemo i mi ovi neki proizvedjavači dobiti nešto.
Projekat je jako bitan za svakoga ko radi neki tradicionalni zanat, zanatlije općenito. Ja se nadam da će nam biti od uspješne važnosti, da nas malo promovira. Cazin i Ostrože zaslužuju jednu takvu etiketu brendiranog. Tako da se ja nadam iskreno da će i moj projekat Izvorne krajiške nošnje proći i da ćemo se onda vidjeti ne samo na krugu kantona, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U brendiranju, odnosno certificiranju proizvoda i proizvođača, značajnu ulogu ima Biotehnički fakultet u Bihaću. Halid Makić, profesor.
Cilj projekta je prije svega da se poljoprivredni prehrambeni proizvodi prevedu u turistički proizvod. Radi se o dva prehrambena proizvoda, to je krajiški sudžuk i polutvrdi cazinski sir. Kotvorine koje će biti obuhvaćene su dva odjevna predmeta koje su tipične, to je krajiška šamija alađa poznata, tipična za cazin, i naravno cazinka haljena. Cilj je na koncu da zaštitimo ih, te da uspostavimo startup proizvođača koji će te proizvode proizvoditi, plasirati ih kao turistički proizvod, prije svega u Cazinu, Ostrožcu, ali i u cijelom Unsko-sanskom kantonu.
Ostrožac je u fokusu još jednog aktuelnog projekta u Unsko-sanskom kantonu. Radi se o projektu inspirirani kulturnim nasljeđem, a cilj je osnažiti mlade da razvijaju kreativnost i vještine neophodne za izradu suvenira, te konačno ih ponuditi turistima. Senida Karasalihović-Huskić, koordinatorica projekta.
Ovaj projekat u prvoj fazi ima za cilj da zabilježi priče, materijalne i nematerijalne priče vezane za Ostrožac i Martin Brod, inače dva sela koja su izabrana među 17 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Te priče kada zabilježimo, mladi ljudi će te priče koristiti kao inspiraciju za razvoj suvenira koji su inspirisani bosanskim kulturnim nasljeđem, a tiču se, evo u ovom slučaju, jel, Ostrožca. Razvojem tih suvenira nastojat ćemo ispričati te zaboravljene priče i na koncu, nadam se, privući veći broj turista.
Na jednoj od radionica o razvijanju vještina u kreiranju suvenira koji će odražavati jedinstvenost ovog područja, sudjelovala je i Amina Osmančević iz Mahmića sela kod Bosanske Krupe.
Po povratku ovdje u krajinu, odakle sam inače, osjetila sam potrebu za tim da se ja zapravo upoznam šta je to moje, kako da ja to cijenim, jer ja ako ne cijenim ono što je moje, ne mogu da cijenim ono što je tuđe istinski. Imam osjećaj da tako malo znam o Ostrožcu, da tako malo znam o Martin Brodu.
Za Centar za kulturu i turizam koji upravlja područjem starog grada Ostrožac, iznimno bitan projekat jer će uskoro otvoriti novu suvenirnicu unutar tog kompleksa. Selma Nadarević-Kličić, šefica odsjeka za turizam.
Već početkom sezone na Ostrožcu, koja počne negdje u aprilu, pa koja traje evo, iz godine godinu sve duže i duže, evo, zadnji put smo završili negdje decembru. U tom periodu će biti dostupni suvenir za prodaju suvenirnice na Ostrožcu, ali će biti također i nešto novih sadržaja na Ostrožcu, kao što je izrada suvenira na licu mjesta, tako će moći i turisti, ali i naši sugrađani koji žele da vide kako se nekad vezlo, kako se pravi ti suvenir na licu mjesta, imaće priliku da odu na Ostrožac i da vidite na licu mjesta.
Stari grad Ostrožac prošle godine posjetilo više od 20.000 turista, očekivanja od ove godine još su veća, s obzirom na obogaćenu ponudu. Ermin Beganović, direktor centra.
U prvoj četvrtini godine ćemo definitivno imati novu suvenirnicu, novi kafe bar na starom gradu Ostrožac, novi toalet van zidina starog grada, tako da zaista podižemo sam kvalitet doživljaja kojeg turisti mogu dobiti na starom gradu Ostrožac.
Projekat inspirirani kulturnim nasljeđem podržala je vlada SAD-a putem USAID projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!